Blaðsíða 15. Frjókornin festast við humlu þegar hún sækir sér blómsafa eða frjókorn. Svo berast þau með humlunni í næsta blóm af sömu tegund og frjókaða. Þá getur blómið myndað fræ eða ávöxt. Þessi samvinna gagnast bæði humlum og plöntum. Hvernig er samvinna humla og blóma? Á flugvang stendur Hvaða flugur dansa?